Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Dodik u Budimpešti, Mađarska izdvaja dodatnih 5 miliona evra za subvencionisanje poljoprivredne mehanizacije.
Oslobađajuća presuda za Drekovića, nastavak vrijeđanja srpskih žrtava i dokaz da ne postoji pravna država.
Republika Srpska bilježi najveću zaposlenost u svojoj istoriji i najveći iznos prosječne plate, izjavio Višković.
Dogovoren prekid vatre u pojasu Gaze.
Reprezentacija Srbije u Davis Cupu spremna za duel sa Velikom Britanijom.
Vrijeme oblačno s kišom i hladnije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi u radnoj posjeti Mađarskom, tokom koje se u Budimpešti sastao sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova ove zemlje. Glavna tema sastanka bila je saradnja Republike Srpske i Mađarske u oblasti poljoprivrede. Dodik je prethodno posjetio sinagogu u Budimpešti. Iz Mađarske izvještava Jasenko Todorović.
U fokusu današnje posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Budimpešti je saradnja u oblasti poljoprivrede, odnosno nabavke poljoprivredne mehanizacije koju proizvodi Mađarska.
Razgovarali smo dakle o projektu vezano za poljoprivredu koji se realizuje u drugom paketu daleko snažnije nego što je bio ranije. Bilo je određeno 19 miliona evra za podršku našim poljoprivrednicima i preduzećima iz te oblasti za isporuku mašina i opreme, a prijavilo se za 25, tako da smo dobili uvjeravanje da će mađarska strana obezbediti dodatnih 5 miliona, tako da će ukupan aranžman biti 24 miliona evra. Što govori o tome da ovdje u Mađarskoj baš imamo razumijevanje za sve naše projekte. Drugo su bila pitanja vezana za infrastrukturu, za industriju i sve ono što pokrećemo i što radimo. Pripremamo jedan sastanak u januaru premijera i naše delegacije, premijera Mađarske i naše delegacije o tome što smo učinili i uradili. Dogovorili smo se da naša saradnja bude na strateško važnom nivou i to se tako i odvija.
Svoju posjetu u Mađarskoj predsjednik Republike Srpske iskoristio je i da razgovara sa zvaničnicima jevrejske zajednice ovdje u Mađarskoj. Predsjednik Dodik posjetio je i memorialni centar, odnosno sinagogu i muzej u Budimpešti, koji zapravo simbolizuju izuzetno veliko stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu ovdje u Mađarskoj, posebno u završnim godinama rata 1944. i 45. godini. Iz Budimpešte za Radio Republike Srpske, Jasenko Todorović.
Advokat predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Goran Bubić rekao je da mu je žao što sud Bosne i Hercegovine odbrani predsjednika Srpske nije pružio priliku da iznese prijedlog slobodnih termina za nastavak glavnog pretresa.
On je za RTRS istakao da je za odgađanje pretresa odbrana dostavila dokaze o razlogu predsjednikovog odsustva. S obzirom na to da predsjednik Republike i u narednom periodu ima zakazane aktivnosti, bilo je važno da je sud odbrani pružio priliku da usaglase termine, kaže Bubić. Advokat Miodrag Stojanović nazvao je apsolutno malicioznom brojne spekulacije o odgađanju suđenja predsjedniku Dodiku i ocijenio da su sračunate na pritisak prema sudu BiH da se opravdani razlozi ne prihvate.
Apelaciono odjeljenje suda BiH pravosnažno je oslobodilo Ramiza Drekovića optužbe za zločine nad srpskim civilima u Kalinoviku 1995. godine. Riječ je o još jednoj uvredi za srpske žrtve i njihove porodice i potvrdi da ne postoji pravna država. Reagovanja su iz Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Dreković se teretio da je u proljeće 1995. godine izdao direktnu naredbu artiljerijskim jedinicama na širem području Konjica da neselektivno granatiraju Kalinovik. U tom granatiranju tokom maja i juna 1995. godine ubijena je 15-godišnja Stanislava Koprivica, a teže i lakše je ranjeno više djece i odraslih. Dušanka Škraba, koja je svjedok tih događanja, ističe da je ovo još jedan zločin bez kazne i da je presuda očekivana jer je riječ o stradanju srpske djece.
sud BiH uvijek donese ovakvu odluku ili presudu kada je u pitanju stradanje Srba. Samo što ovo ja ne bih nazvala sudom BiH. Ovo je samo bošnjački sud, ovo je samo njihov sud, jer oni samo osuđuju Srbe. I ovo je velika uvreda za nas, za naše porodice i za, pogotovo za porodicu stradale naše drugarice pokojne Stanislave.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac naglasila je da svjedočimo još jednom poniženju srpskih žrtava.
Nas, da tako kažem, više ništa ne može iznenaditi, jer ovo nije jedna od odluka suda sa kojom se naravno mi predsjednici porodica ne slažemo. Ovo je samo jedan u nizu načina kako poniziti jedan narod, kako poniziti žrtve jednog naroda i kako dovesti do razmišljanja da definitivno u ovoj državi u kojoj živimo nema niti prava, niti pravde.
Sud BiH, oslobađajući Ramiza Drekovića, ponovo je poslao zastrašujuću poruku da je legitimno ubijati srpsku djecu, ali i potvrdio da BiH kao zemlja nema perspektivu. Naglasio je direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
Po ko zna koji put srpske žrtve su ponuđene, a svjedoci smo da čak i kad se prikupe i dostave svi materijalni dokazi od strane institucija Republike Srpske, prevashodno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pa i centra, te kad tužilaštvo podigne optužnicu i nakon skoro 30 godina zločina, u nekim slučajima i više, sudski procesi pretvore se u farsu koja služi samo da bi sud donio oslobađajuću presudu.
Sud BiH je antisrpska inkvizicija i praonica ratnih biografija bošnjačkih komandanata. Reakcija je srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cijanović na potvrđivanje oslobađajuće presude Drekoviću. Ona ističe da je takva presuda sramota i još jedna uvreda za žrtve i njihove porodice. I dok sud BiH oslobađa Bošnjake i Hrvate za zločine nad Srbima, danas je izrekao prvostepenu presudu kojom su desetorica optuženih u predmetu Ranko Balaban i drugi za zločine u tadašnjoj opštini Bosanski Novi osuđeni na ukupno 162 godine zatvora.
Banjalučki fakultet bezbjednosnih nauka organizovao je tribinu posvećenu terorizmu kao geopolitičkom instrumentu. Eksperti za pitanja bezbjednosti ukazali su na položaj BiH, koji se smatra najvažnijom evropskom terorističkom bazom i odskočnom daskom za djelovanje globalnog terorizma. Ocijenili su da zapadne zemlje nisu željele da poraze terorizam u BiH, dok domaće vlasti nisu zabranile radikalne ideologije i organizacije poput Muslimanske braće, pripremio Stjepan Zlikovac.
Stručnjaci za pitanje bezbjednosti saglasni su sa činjenicom da u BiH postoji teroristički potencijal i da je zbog toga neophodna široka društvena akcija na preventivnom djelovanju i sprečavanju ponavljanja krvavih terorističkih akata koji su se desili u postdejtonskoj BiH. Dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Predrag Čeranić apeluje na sve demokratske progresivne snage da učine sve kako ni jedna varnica sa aktuelnih svjetskih ratišta ne bi došla na tlo veoma pogodno za izazivanje međunacionalnih i međuvjerskih sukoba.
Sve selefijske frakcije kojih ima mnogo u Bosni i Hercegovini i koji su jedna latentna prijetnja zbog netolerantnog odnosa prema drugima, danas su podjednako vrijedne tretmana, objašnjanja i tumačenja da su oni samo instrument u realizaciji interesa velikih naftnih kompanija, velikog bankarskog kartela u fragmentaciji prije svega arapskih država.
Ekspert za pitanja bezbjednosti Dževad Galijašević ukazuje na činjenicu da promjenom vlasti u Sarajevu nije došlo do političkog zaokreta prema terorističkim prijetnjama, jer terorizam ostaje čedo koje će se i dalje njegovati. Tvrdi da BiH ostaje odskočna daska globalnog terorizma za Europu.
To nasljeđe muđahedina i njihovih vojno-političkih formacija u stvari je transformisalo se u određene terorističke organizacije sa kojima se vlast u Sarajevu nikada nije obračunala, niti je dozvolila da se bezbjednosne strukture obračunaju.
Dugi niz godina analitičar Anto Marinčić zastupa tezu da su velike sile uvezle terorizam u BiH zbog svojih interesa. Bošnjačka vlast nikada se nije oglasila da u BiH postoji opasnost od terorizma.
Ali najveći problem u svemu ovome što taj terorizam je uvezen i njega guraju i financiraju pod krinkom humanitarnih organizacija i tako dalje velike sile zbog svojih interesa.
Tokom tribine kritikovane su blage zakonske sankcije za teroriste u odnosu na kriminalce koji obijaju kioske.
Privremeno primirje Izraela i Hamasa počeće sutra u 10 časova po lokalnom vremenu, saopštio je zvanični Hamasa. Sporazum o četvorodnevnom prekidu vatre predviđa da Hamas oslobodi 50 talaca u zamjenu za 150 Palestinki i djece koji se nalaze u izraelskim zatvorima, kao i ulazak humanitarne pomoći u pojas Gaze. Većina svjetskih zemalja pozdravlja dogovor Izraela i Hamasa. U međuvremenu, izraelska vojska saopštava da nastavlja da djeluje u pojasu Gaze, a bombardovani su i položaj Hezbolaha. Opširnije, Milena Bjelica.
Primirje će trajati najmanje 4 dana, a prva faza sporazuma predviđa oslobađanje 10 izraelskih talaca dnevno. S druge strane, Izrael preuzima obavezu da će osloboditi 150 palestinskih zatvorenika čim prva grupa talaca bude vraćena u zemlju. Premijer te zemlje Benjamin Netanjahu rekao je da će se rat protiv Hamasa nastaviti nakon isteka primirja, poručivši da se neće zaustaviti dok i posljednji talac ne bude na slobodi.
Postoje važne priče da ćemo nakon pauze za razmjenu talaca prestati da se borimo. Dozvolite mi da pojasnim. Mi smo u ratu i bit ćemo u ratu dok ne postignemo sve naše ciljeve. Da uništimo Hamas, vratimo sve naše taoce i osiguramo da iz Gaze više neće biti prijetnje za Izrael.
Portparol izraelske vojske Peter Lerner rekao je da će trupe stajati snažno na svojim odbrambenim položajima tokom četverodnevnog primirja, jer će prema njegovim riječima Hamas, ako mu se ukaže prilika, vjerovatno pokušati oteti i ubiti još više ljudi.
Srećni smo što je u okviru dogovorenog sporazuma predviđeno oslobađanje talaca, ali ovo je samo jedan korak naprijed. Bićemo spremni jer je Hamas u prošlosti koristio ove vrste pauza za izvođenje novih ubistava i otmica.
Port parol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Moskva pozitivno ocjenjuje dogovor Izraela i Hamasa.
Ovo su prve dobre vijesti iz Gaze posle dugo vremena. Rusija i većina svjetskih zemalja pozivale su na primirje i humanitarnu pauzu, jer se samo na osnovu takvih pauza mogu graditi neki obrisi budućih pokušaja održivog rješavanja ovog problema.
Papa Franjo sastao se odvojeno sa rođacima izraelskih talaca koje drži Hamas i Palestincima sa porodicama u Gazi i rekao da je sukob otišao dalje od rata i postao terorizam. Samo dvije od 24 medicinske ustanove u sjevernom dijelu pojasa Gaze nastavljaju da funkcionišu, izvijestila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova, dok je Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca saopštilo da je 14 kola hitne pomoći stiglo u bolnicu Al-Shifa da evakuiše pacijente.
Republika Srpska bilježi najveću zaposlenost u svojoj istoriji i najveći iznos prosječne plate, izjavio je premijer Radovan Višković na konferenciji Izazovi i budućnost poslovanja u Banja Luci. Rješenje i prijedlozi za ekonomske reforme koje očekuju Republiku Srpsku bili su jedna od tema ove konferencije koju je organizovala Unija poslodavaca Republike Srpske, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Poslovna zajednica u ovom trenutku kao ključne izazove navodi smanjenje ponude radne snage, rast inflacije, brži rast plata u odnosu na produktivnost te neprilagođenost obrazovnog sistema potrebama tržišta. Potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Dejan Mijić.
Tržište radne snage sada postalo jedna od bitnih i među najbitnijim pitanjima. Također i troškovi radne snage su drastično porasli, pa će to biti jedan od izazova kako poslodavci da to u narednom periodu prevaziđu. Također, kada i ovi ratovi na koje mi ne možemo utjecati kao što nismo mogli utjecati na koronu, utjecali su u zadnjih sad već duži niz godina da to značajno ima utjecaj na poslovanje, na ekonomski rast.
Deficit radne snage izazov je s kojim se suočava cijela jugoistočna Europa. Povećavanje zarade samo je jedno od rješenja, smatra generalni direktor kompanije Emtel Jelena Trivan.
Mi smo danas govorili o tome, o usaglašenosti obrazovnog sistema sa privredom, da obrazovni sistem mora da produkuje kadrove za koje postoji potreba, a neke od profila da ukine, ali sa druge strane da radi ono što rade kompanije kao Emtel, a to je da studente već iz studentskog perioda privlači svoje kompanije i edukuje za poslove koje će budući raditi, plaćati njihovu praksu i stvoriti im nekako okruženje gdje su oni već naviknuti da dođu u neku domaću kompaniju, a ne da traže poslodavca negde napolju.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da dijalog vlade sa poslovnom zajednicom i sindikatima nikada neće biti narušen i istakao da samo zajedno mogu da donose najbolje mjere. Smatra da je poslovna zajednica ta koja kreira rast BDP-a, bolji standard i veće plate. Naglasio je da je to sve otežano usred globalnih dešavanja poput pandemije virusa korona, rusko-ukrajinskog sukoba i inflacije.
U saradnje sa našom poslovnom zajednicom mi smo investirali godišnje preko 420 miliona maraka u realni sektor. I realni sektor vraća povećanjem plata, povećanjem zaposlenosti, standardu, povećanje BDP-a, povećanje izvoza.
Rast iznosa minimalne plate u Republici Srpskoj u narednoj godini komentarisao je potpredsjednik Unije poslodavaca Dejan Mijić. Kako je rekao, poslovna zajednica zalaže se za donošenje pravilnika kojim bi se izračunavala minimalna plata i to u posljednjem kvartalu godine.
Ministar finansija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Sheldon potpisali su danas u Sarajevu sporazume koji se odnose na zdravstveni sektor vrijedan 92,3 miliona evra u Republici Srpskoj Federaciji i poboljšanje kvaliteta vazduha u Federaciji u vrijednosti 46,1 milion evra.
Unapređenje zdravstvenog sektora kad su u pitanju pojedine zdravstvene ustanove u smislu rasta kvaliteta usluge, ali i s druge strane podrška onih zdravstvenih ustanova koji imaju neke probleme ili s prilikom finansiranja, odnosno za koje je neophodno izvršiti proces finansijske konsolidacije. Moja zahvalnost je i s te strane zato što su u pitanju sredstva pod povoljnim uslovima, izuzetno dugim rokovima. Kreditna sredstva su odobrena 18 godina uz grace period od 5 godina. Drugi kredit u iznosu od 46,1 milijuna eura se odnosi na podršku onim gradovima koje nažalost su lideri po zagađenju. Tu su Sarajevo, Tuzla, Zenica i Mostar. Kredit je usmjeren na substituciju pojedinih izvora energije, rast energetske efikasnosti i uslovi su u smislu otplate i rokova još povoljniji.
So the signing of the agreement today marks a commitment of
both. Ovo predstavlja opredjeljeno Svjetske banke da pruži pomoć građanima Bosne i Hercegovine i to su strateške inicijative koje su zajednički dizajnirane između Svjetske banke i domaćih vlasti da bi pomogle stanovništvu na rješavanju problema vezanih za zdravstvo i za okoliš.
Prag za ulazak u sistem PDV-a za samostalne privrednike biće podignut sa 50 na 100 hiljada maraka. Ovo je saopšteno nakon sastanka ministra finansija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića sa direktorom Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Jovicom Bratićem. Riječ je o poreskim olakšicama za više od 6.000 samostalnih privrednih subjekata. Zakon je na dnevnom redu sutrašnje sjednice Doma naroda BiH. Razgovara se i o mogućem ukidanju PDV-a za kupovinu prve nekretnine. Opširnije Srđan Kecman.
Proces izmjene zakona o PDV-u rezultat je inicijative predstavnika Zanatsko-preduzetničke komore. Ministar financija BiH Srđan Amidžić i direktor komore Jovica Bratić saglasni su da je ovo veliki podstrek za zanatlije da ostanu i nastave svoje poslovanje u Srpskoj.
Moramo znati da to i košta. Ja sam imao već prilike o tome da govorim. To podrazumijeva i smanjenje javnih prihoda. Ove godine će to biti preko 25 miliona maraka jer država se odrekla tog dijela prihoda, ali s druge strane to je neminovnost i nešto što moramo preuzeti na sebe ako želimo da taj zanatski sektor ostane da živi.
Zašto mi uopšte spomenuli taj PDV? Pa PDV se povrat na neki način stavka, ali morate shvatiti, mi nemamo ulaza jednostavno za PDV i mi bi morali poskupiti sve usluge 17%. Naravno u vrijeme kada i kupovna moć nije baš tolika da će to bi trpjeli naše usluge.
Razmatra se i ukidanje PDV-a na prvu nekretninu. Ministar Srđan Amidžić ranije je istakao da bi to podrazumijevalo ograničen broj kvadrata dokoliko kupac ima pravo na povrat poreza na dodatu vrijednost.
Prvih 40 kvadratnih metara za nosioca stambene jedinice stanarskog prava bude oslobođeno od plaćanja PDV-a. i plus po 15 kvadratnih metara za svakog člana koji se prijavi ili koji bude, koji je u sastavu tog domaćinstva. Mi smo predložili da to bude 2006. godina, pa na ovamo mogu da dokažu preko javnih registara da nisu u svom vlasništvu imali nekretninu, da isto ovu pogodnost mogu da koriste.
Podršku ovom prijedlogu dao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi ćemo i dalje raditi na pitanjima koje pokušavaju da pomognu običnim ljudima, a to je upravo jedno od tih pitanja. I zato ćemo, bez obzira na prigovore, pokušati da našem narodu pomognemo kroz i čitav narod u Bosni i Hercegovini.
Za sve inicijative na nivou BiH treba da postoji politička volja, pa tako i ove o izmjenama zakona o PDV-u. Oni koji budu odlučivali trebalo bi da u fokus stave zadatak da se zadrže mladi i radna snaga na ovim prostorima, a ne da glavni parametar bude to odakle je došla određena inicijativa.
Evropska unija je i dalje zabrinuta zbog toga što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona o posebnom registru i neprofitnim organizacijama, rekao je šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler prije otvaranja konferencije Civilno društvo i mediji i kritički glasovi pod pritiskom u Banja Luci. On je pozvao domaće lidere da nađu hrabrost i političku volju za postizanje kompromisa. Politički lideri Srpske saglasni su da u Republici Srpskoj nikada nisu bila ugrožavana ili ograničavana osnovna ljudska prava i slobode. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Evropska unija je i dalje zabrinuta zbog toga što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona o posebnom registru i neprofitnim organizacijama, zakon koji je, kako smatraju, direktno usmjeren na ograničavanje slobode govora, civilnog prostora i urušavanje temeljnih sloboda, poručuje šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler.
And if you look at the countries who have...
Ako pogledate bilo gdje drugo u Evropskoj uniji, nećete naći takav zakon. Takav zakon sličan postoji u Sjedinjenim Američkim Državama i negdje drugo, ali zaista ako pročitate, dakle temeljito, ako pročitate ona mala slova, vidjet ćete da se ne odnosi dakle na isto. Želim da uputim apel nadležnim dakle zakonodavcima, ljudima koji sjede u Narodnoj skupštini ovdje u Banja Luci, da se ne ide dalje sa tim usvajanjem tog zakona.
U Republici Srpskoj nikada nisu bila ugrožavana ili ograničavana osnovna ljudska prava i slobode, kako tvrde pojedini iz Evropske unije i OEBS-a, odgovara predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić. To se nije desilo, kako Stevandić kaže, ni nakon što je parlament usvojio izmjene krivičnog zakonika Srpske, kojim je predviđena kriminalizacija klevete, te nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Bilo bi korektno da se predstavnici Evropske unije osvrnu na nedemokratsko donošenje odluka i nametanje zakona od nelegalnog visokog predstavnika, istakao je Stevandić i dodao.
Mi smo pristali na sve, bilo onih prvih 14 prioriteta i 5+2 i na antiterorističke zakone. I, znači, mi smo dali svoj načelni pristanak, ali kočnje isključivo iz Sarajeva. U ostalom, u Sarajevu su ti ljudi koji prihvataju autoritetskog predstavnika i da on donosi zakon iz parlamenta, a u Banja Luci su oni koji prihvataju stav Evropske komisije da zakon donosi parlament, a ne bilo koja osoba.
Medijske slobode nisu ugrožene u Republici Srpskoj, poručuje i prvi čovjek vlade Radovan Višković. Govoreći o kleveti koja je u krivičnom zakoniku Srpske definisana kao krivično djelo, Višković je naveo primjer Hrvatske koja je sa takvim zakonom postala članica Evropske unije. Republika Srpska je na to dala najbolji odgovor, formirala je radnu grupu koja priprema izradu zakona o medijima.
To je uredila i Srbija, to su uredile neke druge zemlje i ja se nadam da i mi ćemo urediti koje mediji, koje novinar, koja su prava, koje su obaveze i da će to biti kroz zakon o medijima, koji će biti najbolji zakon ne u Europi nego bilo gdje na svijetu.
Predstavnici Evropske unije danas su uputili apel političkim liderima u Bosni i Hercegovini da usvoje izborni zakon.
Aleksandar Kragulj iz Banja Luke osuđen je u Banjalučkom okružnom sudu na 14 godina zatvora zbog obljube 13-godišnje štićenice doma Rada Vranješević i iskorištavanje djece za pornografiju.
On je bio vaspitač, ali i portir ove ustanove, uhapšen je 28. januara 2022. godine nakon što je prijavljen nadležnima. Kragulj je osuđen za dvije obljube djeteta mlađeg od 15 godina na po 6 godina zatvora, a za iskorištavanje djeteta za pornografiju na 3 godine, te mu izrečena jedinstvena kazna od 14 godina.
Problem grijanja opštini Čelinac trebalo bi da bude riješen u toku ove sedmice. Ovo je za naš radio izjavio načelnik opštine Vlado Gligorić. On je rekao da su u toku završni radovi na rekonstrukciji toplane, zbog čega je odgađan početak sezone grijanja. Gligorić je rekao da je svjestan važnosti rješavanja ovog problema i pozvao građane na strpljenje.
Određen dio radova se radi danas, iako ova kiša ometa. Također u toku sutrašnjih dana, gdje se očekuje prestanak padavina, planira se privođenje kraju tih radova i samo puštanje postrojenja u rad do kraja ove radne sedmice. Tako su uvjeravanja i od samih izvođača i na samom terenu smo se uvjerili i u dinamiku tih radova zajedno i sa nadzornim organom i sa direktorom preduzeća na terenu što se tiče izvođenja samih radova. Želim poručiti kao načelnik opštine Čelinac i zamoliti građane prije svega za strpljenje. Razumijem da je određeno širenje dezinformacija, malo i panike, a s druge strane nepravovremenog ulaska u sam početak grijanja sezone stvara određenu pometnju i nelagodu. Međutim, evo, kroz koji dan očekujemo da će ti problemi biti za nas.
Zbog problema u isporuci toplotne energije nema nastave u školama u Čelincu.
Ministarstvo prosvjete i kulture odobrilo je da se nastava u srednjoškolskom centru i osnovnoj školi Miloš Dujić u Čelincu ne organizuje do uspostavljanja redovne isporuke toplotne energije. Ministar Željka Stojičić rekla je da će nastava biti nadoknađena u narednom periodu i da očekuju da će učenici ući u tople učionice u ponedjeljak 27. novembra.
Manifestacija Međunarodni dan prava djeteta obilježena je danas u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Tradicionalno ova kulturna ustanova ugostila je učenike iz udaljenijih škola koji nisu u mogućnosti da često obilaze muzejske postavke. Opširnije Mirjana Grabež.
Muzejske postavke danas su obišli učenici osnovnih škola Petar Kočić iz Topole i Miloš Crnjanski iz banjalučkog naselja Motike. Đaci su pripremili kratak program kojim su predstavili svoju školu i svoj rodni kraj iz kojeg dolazi. Učiteljica Dragana Šukalo kaže da su djeca presrećna što su imala priliku da posjete muzej.
Radimo lekcije, naše običaje, tradiciju i nekako se posjeta muzeju kao
Muzej Republike Srpske već 17. godinu obilježava Međunarodni dan prava djeteta, kako bi djeci omogućio pristup i upoznavanje sa kulturnom baštinom. Ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić i muzejski savjetnik Nataša Nogo.
Pitali smo djecu šta je to što bi oni htjeli da rade na taj dan, kako i na koji način da obilježimo, i negdje je njihova želja bila, pošto se ove godine dosta govorilo o nacionalnom identitetu, porijeklu i republici, i njihova želja je bila da se negdje upoznaju sa kulturnim i drugim institucijama i ustanovama Republike Srpske.
Upoznaće se sa svojim pravima i kroz ovakvu jednu instituciju, upoznaće se sa našom veoma bogatom kulturnom baštinom, sa tradicijom našeg naroda. Pripremili smo i mini kviz pitanja u samom istorijatu muzeja, kako se zovu ljudi koji rade u muzeju, kad je muzej osnovan, ko je bio prvi upravnik muzeja, koliko odjeljenja ima u muzeju.
Skupština UN-a usvojila je deklaraciju o pravima djeteta, predlažući da se 20. novembra kroz manifestacije širom svijeta globalno podiže svijest o pravima djece.
Reprezentacija Srbije u Davis Cupu spremno iščekuje sutrašnji duel protiv Velike Britanije. Sinoć su završene kvalifikacije za evropsko prvenstvo, nakon čega su poznati sastavi šešira pred žreb. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Davis Cup reprezentacija Srbije sutra će se sastati sa Velikom Britanijom u četvrtfinalu ovog takmičenja. Atmosfera u Malagi je sjajna. Timu se priključio Novak Đoković, što je, kaže Dušan Lajović, veliki motiv pred duel sa Britancima.
Željno iščekujemo taj duel, mislim da su svi igrači spremni da zaigraju, naravno sa druge strane bi trebalo iskoristiti tu pozitivnu energiju i samopouzdanje koje nam Novak donosi posle izvanredne sezone i ja se nadam najboljim početku mogućim ove nedelje.
Finska je prvi polufinalista, pošto je sinoć pobjedila Kanadu rezultatom 2-1. U polufinalu će igrati protiv pobjednika susreta između Češke i Australije, koji se igra danas. Ukoliko se plasira u polufinale, Srbija bi igrala protiv boljeg iz duela Italija-Holandija. a poslije završetka kvalifikacija UEFA je objavila zvaničan sastav šešira za žrijeb za evropsko prvenstvo koji će biti održan 2. decembra. Srbija se, prema očekivanjima, našla u 4. šeširu zajedno sa reprezentacijama Švajcarske i Italije, a pridružit će im se i 3 kvalifikanta. U 1. šeširu su Njemačka, Portugalija, Francuska, Španija, Belgija i Engleska. Potencijalni rivali Srbije su Hrvatska i Slovenija koji su u 3. šeširu. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas je na rasporedu meč iz 6. kola u kojem se od 18 časova sastaju Zrinski i Široki. Mladi košarkaši Goke pobjedom su startovali u juniorskoj ABA ligi. Oni su danas pobijedili Zadar sa 91-74, a sutra igraju protiv Krke.
Vrijeme oblačno s kišom i snijegom u višim predjelima, a do kraja dana padavine prestaju, sutra vedro. Meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Čemerno minus 1, Kalinovik 0, Han Pjesak i Šipovo 1, Foča 2, Kneževo, Mrakovica i Sokolac 3, Gacko 4, Drinić, Mrkonjić grad i Rudo 5, Višegrad 6, Bjeljina, Bileća, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Srbac i Srebrenica 7, Banja Luka, Doboj, Srbac 8 i najtoplije u Trebinju 9 stepeni Celzijusa. U drugom dijelu dana padavine slabe i prestaju, prvo na sjeveru i zapadu, a tokom večeri će oslabiti i prestati u većini predjela. Ujutro oblačno uz čestu pojavu magle, na jugu i jugoistoku ponegdje slaba kiša, u ostalim predjelima suvo. Tokom dana ostaje pretežno oblačno i prohladno, ponegdje uz djelomično razvedravanje i povremene sunčane periode. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 4, na jugu oko 10, a u višim predjelima od minus 3 stepene Celzijusa. Maksimalna od 3 do 8, na jugu do 15, a u višim predjelima oko 0 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jedno vijesti dana.
Predsjednik Dodik u Budimpešti. Mađarska izdvaja dodatnih 5 miliona evra za subvencionisanje poljoprivredne mehanizacije.
Oslobađajuća presuda za Drekovića, nastavak vrijeđanja srpskih žrtava i dokaz da ne postoji pravna država.
Republika Srpska bilježi najveću zaposlenost u svojoj istoriji i najveći iznos prosječne plate, izjavio Višković.
Dogovoren prekid vatre u pojasu Gaze.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.